Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Lähetyksemme aihe tänään. Hallitus seisoo tai kaatuu vaalikauden loppuun sote-uudistuksen mukana. Uskooko eduskunnan sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru uudistuksen syntymiseen? Kiuru Ykkösaamun vieraana. Lehtikatsaus vähän vaille 9. EU-parlamentti pohtii, mitä Unkarille pitäisi tehdä. Soitamme europarlamentaarikko Petri Sarvamaalle. Hän vaatii EU:ta ryhdistäytymään suhteessa Unkariin. 8 uutisten jälkeen pohdimme kunnallista itsehallintoa ja valtion mahdollisuutta puuttua laittomaan tilaan ajautuneen kunnan toimiin tapaus Kittilän pohjalta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jatkuvan myrskyn silmässä. Häntä ei silti näytä heilauttavan mikään puhuri. Viimeksi on tullut tunnetun Watergate-toimittajan Bob Woodwardin kirjan suunnalta. Aamun kolumnin aiheena on, mitä ilmastonmuutoksen ja maailmanlopun kello on lyönyt. Näistä aiheista Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Aloitamme päivän uutisaiheilla. Uutistarjontaa seuraa tänä aamuna toimittajamme Elina Päivinen. Elina, millainen uutispäivästä on tulossa?
Ainakin Yhdysvalloissa seurataan Florence-hurrikaanin lähestymistä maan itärannikolle. Sen odotetaan osuvan maa-alueelle torstaina illalla. Florence on säilynyt 4. luokan hurrikaanina 5-portaisella asteikolla, mutta sen odotetaan voimistuvan, kun se lähestyy rannikkoa. Pahimmin Florence uhkaa Virginian sekä Etelä- ja Pohjois-Carolinan osavaltioita. Sen on ennustettu tuovan mukanaan suuria sademääriä ja korkeita myrskyaaltoja. Yhteensä 1,7 miljoonaa ihmistä on kehotettu poistumaan myrskyn tieltä ja osa on määrätty evakkoon.
Tämä on todellinen säätila Yhdysvalloissa ja poliittinen puhuri siellä puhaltaa siis Trumpin päälle, kun paljastuskirja julkaistiin eilen ja siitä keskustelu tänä aamuna.
Mennään sitten Eurooppaan. Euroopassa tekijänoikeussääntöjen uudistus asettaa artistit vastakkain internetin isojen alustapalvelujen, kuten YouTuben kanssa. Euroopan parlamentti äänestää tänään tekijänoikeusdirektiivistä, jonka tarkoitus on saada verkkojätit maksamaan tekijöille parempia korvauksia. Näiden palvelujen pitäisi jatkossa varmistaa, että käyttäjällä on oikeus jakaa tekijänoikeuden alaista materiaalia ja käytännössä se tapahtuisi esimerkiksi automaattisten suodattimien avulla. No, kriitikoiden mukaan direktiivi johtaa verkon vapauden kaventamiseen. Ja europarlamentti äänestää tänään myös siitä, rikkooko Unkari EU:n perusarvoja niin, että sitä vastaan pitäisi aloittaa kurinpitomenettely. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun parlamentti vaatii neuvostoa aktivoimaan artikla 7. Äänestyksestä on tulossa tiukka, sillä Unkarin kovistelu jakaa voimakkaasti parlamentin isointa ryhmää Euroopan kansanpuoluetta EPP:tä.
Ja ainakin europarlamentaarikko Petri Sarvamaa näyttää olevan sitä mieltä näin etukäteen arvellen, että EPP pitäisi tässä vähän koota rivinsä ja ryhtyä toimiin Unkaria vastaan. Katsotaan, mitä hän tänä aamuna sanoo. Mutta vielä, hyviä uutisia.
Hyviä uutisia terveydestä. Eurooppalaisten terveys kohenee, mutta alueelliset erot ovat suuria, näin kertoo Maailman terveysjärjestön WHO:n tuore raportti. Selvityksen mukaan eurooppalaiset elävät nyt keskimäärin vuoden pitempään kuin 5 vuotta sitten ja ennenaikaiset kuolemat ovat vähentyneet vuosituhannen alusta 1/4. Raportti varoittaa silti tupakasta, viinasta ja ylensyönnistä.
Kiitoksia, Elina. Ja nyt hyvää huomenta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru.
Huomenta.
Sote, se on ollut uutisten kestoaihe jo vuosia ja kun tästä nyt uutisotsikoista lähdettiin, niin jos vähän ennakoidaan tulevia uutisia, minkä sinä arvioit olevan seuraava sotea koskeva uutinen? Tai toivoisit, mikä se olisi?
No kyllä, mä toivoisin, että valiokunnasta tulisi siltä osin hyviä uutisia, että saataisiin joku näistä mietinnöistä valmiiksi ja kun kysymyksessä on tällainen paketti, niin silloin tietenkin hyvä uutinen olisi se, että päästään keskustelemaan soten sisällöstä tämän eduskuntakäsittelyn jälkeen, jolloin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöt tämän ensimmäisen vaiheen osalta saadaan eteenpäin.
Mm. No julkisuudessa on ollut tietoja, semmoisia tietoja, että hallitus tähtää siihen, että maakuntavaalit järjestettäisiin yhdessä eurovaalien kanssa 26.5. ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tämän tiedon hallituksen vastineessa saanut. Eikö vaan näin on?
Näin on.
No niin. No minkälaista aikataulua tämä nyt sitten edellyttää soten käsittelyssä eduskunnan valiokunnalta? Ensin on sosiaali- ja terveysvaliokunta, sitten perustuslakivaliokunta ja sitten sosiaali- ja terveysvaliokunta taas. Mutta aikataulu.
Niin. No kaikki tähtää siihen, että hallituksen esitys lähtee siitä, että toukokuussa olisi maakuntavaalit ja maakuntavaalit pidettäisiin sen takia, että tämä valtion ja kunnan väliin jäävä uusi päätöksentekotaso, eli maakunta, saisi valita sitten itselleen päättäjät. Ja tältä osin toukokuusta laskien sitten taaksepäin on tehty tätä aikataulua. Siltä osin aikataulu on haasteellinen vieläkin ja mitään mutkia matkaan se aikataulu ei kestä. Mutta olen pidättäytynyt nyt tarkemmista aikatauluarvioinnista julkisuudessa, koska itse ajattelen, että tässä eduskunnan huolellinen työ johtaa juuri siihen, että saamme tässä ensimmäisen ytimen vaiheessa olevat mietinnöt valmiiksi ja perustuslakivaliokunta näitä pääsee arvioimaan. Siltä osin, milloin tämä sote kaiken kaikkiaan valmistuu, se ei ole omissa käsissäni, koska me tiedämme, että tämä on monen eri valiokunnan yhteispelin tulosta ja siltä osin on mahdotonta ottaa tässä vaiheessa kantaa, että milloin tämä kaikki sitten loppuviimeksi on valmista.
No. Iltalehti uutisoi 25.8., että teiltä pitäisi ensimmäinen vaihe olla valmiina 28. syyskuuta. Miten kommentoit?
No tämä perustuu siihen, käsittääkseni siihen hallituksen tavoiteaikatauluun, joka on julkisuuteenkin sitten päätynyt. Ja tältä osin niin hallituksen aikataulu on tällainen.
No mitä voit kertoa valiokunnan tämän hetken työstä, jos tässä nyt oli vaikkapa kuvitteellinen tai sitten todellinen deadline, milloin valmista pitäisi tulla? Eli mitä siellä tapahtuu? Siellä käsitellään nyt tätä hallituksen vastinetta, kenties siihen tulee tämän lisäyksiä. Miten muutetaan, miten viilataan, miten valmistellaan? Mitä tapahtuu?
No tässä on kysymyksessä 3850 sivun paketti, jonka kokonaispaketissa on 9 eri hallituksen esitystä ja näitä me kutsumme nyt tämän niin kuin ensimmäisen ison aallon paketiksi. Siitä pitää ottaa kolme tärkeintä uudistuksen osaa nyt ensimmäiseksi käsittelyyn, ja tätä me olemme tässä tehneetkin jo pitkän aikaa. Eli käytännössä siellä on koko tämä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto maassa me tullaan jatkossa järjestämään. Sitä me kutsumme emolaiksi. Se ohjaa siten, että palvelut tulee joka puolella Suomea saatua näissä tärkeissä asioissa. Siihen liittyy myös maakuntien perustaminen ja se, miten tämä koko uudistus pannaan toimeen. Siinä on vaalit ja niin edespäin. Siinä on 1000 sivua. Ja sitten toinen yhtä tärkeä hallituksen prioriteettina on ollut sen lisäksi, että nämä maakunnat perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden järjestämisen ohella, on se, että tämä niin sanottu valinnanvapausmalli ajetaan Suomessa kentälle tämän saman paketin keskeisessä ytimessä. Ja valinnanvapaudessa on kysymys siitä, että osa tästä julkisesta tuotannosta siirretään jatkossa perusterveydenhuollon osalta markkinoille. Ja silloin valinnanvapausmalli on tiedettävä samaan aikaan, kun sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään. Kolmas paketin osa on se, millä tavalla nämä markkinat muodostetaan. Ja sitä lakia kutsutaan tuottajalaiksi, joka on hyvin vähän ollut julkisuudessa. Siinä määritellään se, millä ehdoilla tullaan markkinoille ja miten siellä toimitaan. Ja tämä paketti yksistään on noin 1500 sivua. Tilannetta vaikeuttaa se, että tämän maaliskuun neljännellä viikolla käsittelyyn alkaneen prosessin lopputuloksena hallitus on itse päättänyt kesäkuun ensimmäisessä annetussa isossa vastineessa muuttaa keskeisiä osia näiden esitysten pohjalta.
Eli juostessa tulee koko ajan teille lisää tavaraa.
No nyt on elokuussa tullut seuraava vastine ja itse asiassa viime viikon maanantaina tuli näistä minun käsittääkseni viimeinen. Ja tämän juoksevan paketin kanssa tässä nyt on eletty, ja on tärkeää minusta korostaa tässä kuitenkin sitä, että hallitus on päättänyt korjata tämän paketin sisällössä ilmenneitä puutteita. Ja niitä on nyt korjattu kuitenkin käytännössä aika merkittäviltä osin. Noin 500 sivua on tätä korjattua tekstiä, joka sitten tähän uudistukseen laitetaan 1500 sivusta. Ja näin ollen valinnanvapausesitys yksistään on kesäkuun vastineen julkisen vastineen pohjalta jo muuttunut yli puolella pykälistä.
No mitä se tarkoittaa työmäärällisesti? Puhut merkittävistä muutoksista, jotka ovat sisällöllisesti ja sivumäärältään laajoja. Ja sitten deadline oli tässä nyt 28. syyskuuta, eli aika pian.
Mä haluan korostaa kaikille sitä, että kyllä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on tehty todella paljon töitä. Henkilöistä riippumatta on todella uskottu siihen, että tämä käydään todella huolellisesti ja hyvin läpi ja tehdään tämä mahdollisimman nopeasti. Ja tältä osin me olemme istuneet sitten huhtikuun ja kesäkuun välissä yksistään yli 200 tuntia. Ja se loppu, joka sitten istuttiin vielä siellä ytimessä, niin ne kaikki lukien, niin epäilisin, että meillä on noin 350 tuntia istuttu pelkästään tätä sotea nyt sitten silloin kesään mennessä, joka tekee muutoin aika paljon, kun normaalisti sosiaali- ja terveysvaliokunta vuodessa istuu 100 tuntia.
No heinäkuussa uutissuomalaisen haastattelussa sinä itse sanoit, että hallituksen ajama sote-uudistus ei koskaan päädy eduskunnan suureen saliin äänestykseen, vaan se ajaa karille. Siitä huolimatta, että satoja tunteja on istuttu. Miksi et uskonut? Tai uskotko nyt?
No, tässä on kysymys kaiken kaikkiaan tämän esityksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan puolen läpäisyssä siitä, että meidän täytyy vastata niihin perustuslakivaliokunnan esittämiin huomioihin, jotka he lausunnossaan ennen kesää sosiaali- ja terveysvaliokunnalle työohjeeksi antoivat. Ja tämä on varsin yksinkertainen haaste. Silloin pitää juuri niihin kaikkiin epäkohtiin ja niihin ponnen takana oleviin muutoksiin, joihin perustuslakivaliokunta tämän uudistuksen läpäisyn asetti, ne kaikki täytyy täyttää. Ja silloin on kysymys siitä, että voidaanko Suomessa säätää sellainen malli, joka ei täyttäisi perustuslakia. Sellainen ei ole mahdollista.
Mutta eikö sen arviointi sitten ole perustuslakivaliokunnan tehtävä, eikä sosiaali- ja terveyslakivaliokunnan tehtävä?
No jos normaali aikatauluilla olisi menty, niin näinhän tämä olisi mennytkin. Mutta kun tässä tehtiin hyvin poikkeuksellinen järjestely, joka taloprosessina tuntee hyvin, hyvin harvoilta kerroilta. Ja tältä osin niin tätä kierrosta nyt normaalilla tavalla ei tule. Kun lakiesitys saapuu eduskuntaan, se menee perustuslakivaliokunnan arviointiin, josta tulee lausunto aina sille valiokunnalle, joka sitä kulloistakin esitystä tarkastelee. Tässä tapauksessa valiokunta kuitenkin pidättäytyi suoraan lähettämästä tätä takaisin uudelleen valmisteluun hallitukseen ja myöskään ei pyytänyt, että se olisi täydentävä esitys, jolloin tämä olisi normaalisti toiminutkin näin. Mutta tässä tapauksessa perustuslakivaliokunta katsoo, että me voimme nämä muutokset tehdä näillä ohjeistuksilla siitä, mihin se perustuslaillinen ongelmatiikka ajetaan. Ja nyt me joudumme arvioimaan siitä, että onko meillä varmuus esimerkiksi siitä, että tällaisen markkinamallin varmistaminen EU:lta, että se sopii EU-lainsäädännön kanssa yhteen. Niin siitä pitää olla esimerkiksi varma. Ja se on yksi iso kysymys, joka meillä on ratkaistavana, puhumattakaan monista muista. Ja siltä osin valitettava nyt on, että me olemme tämän perustuslaillisen arvioinnin jollakin tavalla ytimessä, jotta nämä virheet saadaan korjattua ja perustuslakivaliokunnassa tämä esitys menee läpi.
Eli myös sosiaali- ja terveysvaliokunta pohtii nyt perustuslainmukaisuuksia.
No siis mä en sano, perustuslakia ja sen perustuslainmukaisuutta pohtii se valiokunta, joka tämän työn tekee. Mutta tätä ei pidä ymmärtää väärin, vaan siis totta kai me joudumme ottaa kantaa siihen, että minkälaisella esityksellä me pyrimme vastaamaan näihin esitettyihin ongelmiin, joita on pyydetty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa korjaamaan. Ja siltä osin me joudumme valitettavasti pohtimaan myös sitä, että millä osin tietyissä tapauksissa voidaan mennä eteenpäin. Ja silloin me ollaan siellä ytimessä, että mikä asia mahdollisesti perustuslakivaliokunnassa voi mennä, mikä ratkaisu läpi.
No vaikeimmat kysymykset tämän osalta lienevät nyt sitten se EU-notifiointi ja tietosuojan pitävyys. Otetaan yksi kerrallaan. Notifiointi ensin. Mikä kiikastaa?
No siinä on kysymys siitä, että normaalisti kun puhutaan julkisesta terveydenhuollosta ja siitä, että tästä tuotannosta merkittävin osa on julkisissa käsissä, niin silloinhan meillä ei tule tällaista ongelmaa, että me joudumme markkinoita suitsimaan. Ja kun EU-lainsäädännössä on sovittu, että näitä yhteisiä markkinoita suitsitaan niin, että pidetään huolta, että kukaan ei jaa kiellettyä valtion tukea EU-markkinoilla, jolloin me päästämme sitten tietenkin tässä tapauksessa EU:n arvioimaan tällaista markkinamallia, että onko täällä mahdollisesti ilmenemässä kiellettyä valtion tukea. Ja näiden EU-pelisääntöjen mukaan niin meidän täytyy tällaisessa tilanteessa sitten alistaa nämä kysymykset myös mahdolliseen EU-arviointiin.
Ja tältä osin tämä on erilaista.
Niin. No, tältä osin tämä on vähän erilainen projekti, koska normaalisti sosiaali- ja terveydenhuollon tätä isoa ydintä ei olla haluttu EU-maissa, ei meillä, mutta muuallakaan alistaa ikään kuin tällaisen EU-yhteispäätöksentekoon.
Ja no, tässä onko Suomi tähän kun valmis? Mennään, oletteko no, te siihen nyt sitten valmiita no, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa? Alistetaan EU-menettely, vaikka muut eivät niitä?
No, tässä on kysymys siitä, että tässä otetaan käyttöön tämä markkinamalli ja sitä kautta tämä kysymys tulee toista kautta eteen. Ja se on tietenkin aika vaikea kysymys jo periaatteellisesti, niin kuin esitättekin, mutta kyllä tämä on sitten myös käytännössä tosi iso ongelma, että syntyykö kiellettyä valtion tukea, erityisesti tämä konkurssisuoja, joka maakunnille annetaan, niin se on erityisen välttämätön. Eihän me voida millään tavalla vakuuttaa, että julkiset palvelut tässä maassa toimivat, ellei kenelläkään ole siitä viimesijaista vastuuta kaikissa olosuhteissa, mutta kyllä se vie meidät juuri tähän ytimeen sitten, että onko se sellaista kiellettyä valtion tukea markkinoilla, joka aiheuttaa sitten ongelmia.
Ehdittekö te pohtia tämän suuren problematiikan tuohon aikaan mennessä, 28. syyskuuta?
Kyllä sitä pohdittu on, että mä luulen, että tästä...
No, mutta tuleeko valmista?
No, tämä EU-notifiointi on ollut meillä kesällä hyvin tarkassa syynissä ja se kuuleminen onneksi onnistui siltä osin, vaikka oli kesäkaudesta kysymys, niin me saimme siihen hallituksen uusimpaan vastineeseen myös sitten aika hyvän asiantuntijakuulemisen, jonka pohjalta niin kyllä valiokunnassa on riittävät tiedot ratkaista tämä asia. Ja siltä osin meillä on aika vaativa tehtävä, koska perustuslakivaliokunta vaati, että meidän pitää olla varmoja. Tarvitaanko EU-notifiointi vai ei tarvita? Ja tätä paikkaa nyt sitten haetaan tämän kysymyksen vastaukseksi.
No, entä tietosuoja?
No, tietosuojassa ei ole poliittista särmää ja Suomessa kenelläkään ole minkäänlaisia suuntaan tai toiseen niin kuin suuria intressejä tietosuojasuhteen. Ongelmaa tulee siitä, että tämä kansallinen ohjauslainsäädäntö ei ole vielä valmis, eli EU-tasoinen uusi sääntely asetuksen johdosta tuli voimaan muistaakseni toukokuussa, ja nyt sitten pitäisi tietää, että mikä on se kansallinen tietosuoja, joka on tietenkin sama, mikä siinä asetuspohjassa on, mutta tältä osin niin tässä ollaan vähän niin kuin liikkuvassa junassa, ja nyt kolmessa kohtaa on tätä tietosuojaa ja sen arviointi, että mikä on sitten se lopullinen ratkaisu missäkin asiassa on tällä hetkellä menossa.
No, nyt kun sinua kuuntelen, Krista Kiuru, niin nämä kysymykset, joista heinäkuussa olit sitä mieltä, että valmista ei tule, niin olet toiveikkaampi.
No, niin kuin totesin, niin näiden aikataulujen suhteen niin mä en näe siinä suurta, voisiko sanoa lisäarvoa, että me tässä pohdimme, että minä päivänä, onko se keskiviikko vai perjantai, kun tämä paketti tulee läpi vai miten. Mun mielestä nyt pitäisi keskittyä siihen, että tehdään mahdollisimman huolellisesti ja nopeasti tämä työ loppuun.
Suuri kysymys kuitenkin on se, että tuleeko se äänestys eduskunnan suureen saliin vai ei. Tuleeko?
No, sehän riippuu täysin ryhmistä ja siitä, minkä muotoisena tämä ylipäätään valmistuu tämän prosessin pohjalta. Ja kaikki riippuu myös perustuslakivaliokunnasta. Millä tavalla nämä perustuslailliset asiat on arvioitu, ja siltä osin niin olemme vakava kysymyksen äärellä, että onko nämä kaikki perustuslailliset ongelmat tässä esityksessä korjattu hallituksen esittämän vastinemenettelyn kautta. Ja siltä osin niin se jää nyt nähtäväksi.
Joitakin päiviä sitten te olitte peruspalveluministeri Annika Saarikon kanssa erimielisiä siitä, miten uudistuksen keskeinen sisältö eli valinnanvapaus tulisi käytännössä toimimaan. Sinä halusit varoittaa siitä, että palveluita tarjoavat sote-keskukset eivät pääsisi valitsemaan asiakkaitaan, vaan mieluummin toisinpäin asiakkaat valitsisivat, mihin menevät. Miten tämä ensimmäinen vaihtoehto, että sote-keskukset, palvelun tarjoajat valitsevat asiakkaansa, niin voisi toteutua hallituksen esityksessä? Miten se toteutuu? Miten niin sellaisen tilanteeseen päädyttäisiin?
No, kyllähän siellä on monia riskinpaikkoja ja näitä on arvioitu näiden asiantuntijalausuntojen pohjalta. Asiantuntijat Suomessa varoittaa, että täällä sote-keskuksella saattaa olla intressiä valita asiakkaita ja tämän tyyppistä kermankuorintaa ja siihen liittyvää logiikkaa on kyllä siinä hallituksen esityksessä selkeästi suitsittu. Siltä osin tämä on tärkeä niin kuin viesti Mutta ongelma on se, että saattaa syntyä tilanteita, jossa ihminen aidosti ei pääse valitsemaan. Ja kun tämä on valinnanvapauslaki, niin minusta se on huolestuttavaa. Esimerkiksi sote-keskuksen sote-keskuksen asiakkaat jatkossa, niin eivät, ne, jotka tarvitsevat sosiaalialan osaamista, he eivät käytännössä täällä sote-keskuksessa palveluita saa, ja sitä kautta heillä ei ole lainkaan valinnan mahdollisuutta. He siirtyvät suoraan maakunnan asiakkaaksi, esimerkiksi mielenterveys tai esimerkiksi päihde. Riippuvaiset ovat suoraan maakunnan asiakkaita tämän pohjaehdotuksen mukaan. Kyllä se suomalaisia jakaa, sanotaan, mitä sanotaan.
Mutta sanoit kuitenkin, että edistystä on tapahtunut. Millaista?
No kyllä tässä on minusta kaikilla osapuolilla halua suitsia sitä mahdollisuutta, että tätä kermankuorintaa ei tapahtuisi. Hallitus on mennyt varsin pitkällekin, koska me kapitaatiokorvauksien osalta joudumme myös pohtimaan sitä, että minkälainen profilointi tässä järjestelmässä on mahdollista, että nämä kapitaatiokorvaukset saataisiin paikkaansa. Ja siihen liittyy myös näitä ongelmia, että pystyykö kuitenkin sitten niillä tiedoilla, joita kerätään tai ei kerätä, pystyykö niillä sitten käytännössä valitsemaan näitä potilaita. Sellaisia, jotka ovat terveitä ja muutoinkin vähäkustannuksisia.
Krista Kiuru, vielä viimeinen kysymys. Sinua arvosteltiin voimakkaasti soten jarruttamisesta valiokunnassa ja asia meni aina eduskunnan puhemiesneuvostoon asti. Miten tämä episodi vaikutti sinuun ja työhösi?
No tietysti tässä on joutunut hyvin monenlaisiin paikkoihin ja voin kyllä kertoa jokaiselle, että ei tämä kovin helppoa tämä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana ole. Meillä on hyviä vahvoja persoonia ja joilla kaikilla on oma agendansa. Ja kun siellä sitten yhdessä tehdään töitä, niin olisi tärkeää, että ihmiset eivät riitele, vaan asiat.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa. Ja jos vedän yhteen sen verran, niin ihan täyttä varmuutta ei ole vielä siitä, saadaanko se äänestys sinne suuren salin eduskunnassa vai ei. Kiitos. Ja sitten asiaa Euroopasta. Euroopan parlamentti äänestää tänään siitä, mitä sen pitäisi tehdä oikeusvaltioperiaatteita loukkaavan Unkarin kanssa. Tähän asti Unkari on päässyt Puolaa vähemmillä nuhteilla, monien mielestä siksi, että Unkarin hallitseva Fidesz-puolue kuuluu parlamentin suurimpaan eli oikeistopuolueiden EPP-ryhmittymään. Siihen samaan ryhmään kuuluu myös Suomesta Kokoomus. Hyvää huomenta Strasbourgin europarlamentaarikko Petri Sarvamaa.
Hyvää huomenta.
Sinä kerroit eilen tiedotteille, että nyt saa riittää. Unkari on mennyt liian pitkälle. Unkaria on katsottu pitkään hiljaa. Miksi juuri nyt tuuli on kääntynyt tai kääntymässä?
Niin, no tuohon voi sanoa oikeastaan, että joskushan se täytyy se kivikin heittää, että muutenhan ei muutoksia maailmassa tapahdu. Että kyllä siinä jo pitkän aikaa olisi ollut minun mielestäni sellainen tilanne, että et Fideszin ja pääministeri Viktor Orbanin toimet Unkarissa niin eivät enää täytä niitä eurooppalaisia arvoja, joiden varaan koko Euroopan unioni ja myöskin tämä meidän EPP-ryhmämme on rakennettu.
Oikeusvaltioperiaatteita loukkaava Unkari, siitä puhutaan, mutta miten sinun mielestäsi EU:n pitäisi nyt toimia? Määrätä sanktioita Unkarille, luopua tukien maksatuksesta, eristää Unkari EU:n päätöksenteosta vai millä tavalla konkreettisesti toimia?
Sekin on hyvin hankala kysymys. Siis meidänhän tai EU:n, Euroopan unionin, täytyy toimia vain ja ainoastaan omien sopimustensa puitteissa. Että koska kyse on vieläpä nimenomaan oikeusvaltion periaatteesta, niin totta kai EU:n itsensäkin täytyy toimia vain ja ainoastaan lakien ja pykälien mukaan. Ja EU-perussopimukset antavat hiukan rajallisesti mahdollisuutta tällä hetkellä puuttua siihen, jos yksi yksittäinen jäsenvaltio ei toimi oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Et meillä on perussopimuksessa tämä kuuluisa artikla 7, mutta sekin on sellainen, että se vaatii muiden jäsenvaltioiden yksimielisyyden tätä yhtä kohtaan. Ja tässähän tietysti unioni vähän rakkoilee nyt, kun samantyyppisiä ilmiöitä esiintyy Puolassa ja ne nostavat päätään myöskin Slovakiassa ja Maltalla.
Et siis ole kovin toiveikas, että tämänpäiväisessä äänestyksessä tapahtuu jotakin muutosta, kun sanot, että...
Kyllä tämä hyvin tärkeä äänestys on siis, koska jos parlamentin enemmistö annetuista äänistä päättää laukaista tämän, niin se on ensimmäinen kerta, kun parlamentti tulee käyttämään tätä keinoa ja suosittelemaan sitä komissiolle. Se on sillä lailla hyvin tärkeä poliittisesti. Mutta sitten tässä on se koko ajan, se tulee, EU-tähän tehdään koko ajan niin tavallaan huomista silmällä pitää. Ja kyllä, että perussopimuksia jossain vaiheessa pitäisi päästä muuttamaan, mutta sitä ennen meillä on hyvin mielenkiintoinen yritys siihen. Eli komissiohan on esittänyt nyt keväällä, että nämä oikeusvaltioperiaaterikkomukset kytkettäisiin EU-budjettiin ja sieltä budjetista maksettaviin rahoihin jäsenvaltiolle. Ja tässä olen itse parlamentin pääneuvottelijana. Tämä tulee olemaan hyvin hankala. Siinä on tarkoitus nyt luoda uusi mekanismi, jolla sitten näitä saadaan kuriin näitä jäsenvaltioita. Ja siitä tulee kyllä hyvin hankala neuvottelu. Se on tarkoitus saada valmiiksi ennen ensi kevään EU-vaaleja.
Mutta se on vielä monen lukon takana. Mutta tuo artikla 7, eli tämä eristäminen Unkarin EU-päätöksenteosta, siitähän siinä oli kyse, eikö vain?
Kyllä, sitten viime kädessä, siis siinä on erilaisia vaiheita, mutta viime kädessä tästähän on, ehkä joku muistaa Itävalta silloin, kun siellä Jörg Haider nousi valtaan aikoinaan niin pääministeriksi, niin silloinhan Itävaltaa eristettiin tästä muiden porukasta ja siitäkin sitten jää vähän kahta mieltä, että kuinka hyvin se sinänsä toimi, mutta jotain meidän täytyy joka tapauksessa tehdä, että Unkari hyvin taitaa, Viktor Orban hyvin taitavasti pelaa tätä peliä, että hän pystyy edelleen niin kuin ikään kuin väittämään, että mitään nimenomaista oikeusvaltioperiaatteen rikkomusta ei ole tapahtunut, mutta samaan aikaan siellä kansalaisjärjestöjen toiminta ei ole enää lainkaan vapaata, median toiminta ei kiistatta ole lainkaan vapaata, ja esimerkiksi tämä niin sanottu Unkarin vapaa tai Budapestin vapaa yliopisto, niin sen toiminnan kieltäminen ja tämän vaalikampanjan käyminen niin, että luotiin uhkakuvaa siitä, että niin kuin ulkomailta miljardööri Soros olisi rahoittamassa tällaista Unkarin kaatamista ja nämä kansan vihollispuheet ja muut, niin kyllä ne siinä rajoilla kulkee, niitä on niin paljon näitä tapauksia, että
vielä lyhyesti tämä, kun Viktor Orban, Unkarin pääministeri, eilen parlamentin istunnossa sanoi, että Unkaria ei voi kiristää. Hän puhui hyvin kovin sanoin, niin mitä tässä tapahtuu? Jos Puola ja Unkari luisuvat vielä kauemmas EUn yhteisistä periaatteista, jää vähän piippuun ehkä artikla 7 ja voi olla, että maksatuksetkin EU suorittaa, niin millaiseen tilanteeseen se asettaa muun unionin? Lyhyesti.
No, mä en halua ajatella sellaista vaihtoehtoa. Mä uskon siihen, että nimenomaan tämä monivuotisen rahoituskehykseen, eli EU-budjetointiin liittyvä laki, aloite, jota ollaan nyt käsittelemässä parlamentissa ja neuvostossa, niin me saadaan se sillä lailla läpi, että tässä tapahtuu muutosta ja kyllä tässä ei voi olla sellaista vaihtoehtoa.
Nimittäin
jos niin kävisi, niin kyllä EU silloin olisi se kuuluisa viimeisen kriisin äärellä.
Kiitokset, Petri Sarvamaa.
Kiitos.
Ja kello on nyt 8:58. Studiossa toimittaja Melina Päivinen seulonut vähän lehtiä. Mitä nousee esiin?
Maahanmuutto on Suomen kohtalon kysymys, kirjoittaa toimituspäällikkö Jari Saario Kauppalehden kolumnissa. Maahanmuutto ensi kevään vaaliteemana, sitä ovat pohtineet monet lehdet tänä aamuna Ruotsin vaalien Vanavedessä. Jari Saario kirjoittaa luottoluokittaja Moodysin viimekeväisen raportin mukaan maahanmuutto vauhdittaa talouskasvua lähivuosina muissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa. Tänne suuntautuva maahanmuutto on niin vähäistä, ettei se korvaa ikääntyvää työvoimaa. OECD onkin syystä ripittänyt Suomea kotouttamisen kehnoudesta. Saario kirjoittaa, että korjattavaa on siis paljon ja syystäkin maahanmuutto on ensi kevään eduskuntavaalien tärkein teema. Se on ikääntyvän Suomen kohtalon kysymys, hyvin hoidettuna mahdollisuus, huonosti hoidettuna uhka. Samasta aiheesta kirjoittaa Maaseudun tulevaisuus pääkirjoituksessaan. Myös Suomessa opetellaan uutta tapaa keskustella maahanmuuton ongelmista. Puolueet tekevät oikein keskustellessaan maahanmuuttoon ja erityisesti kotouttamiseen liittyvistä ongelmista. Samalla olisi keskusteltava maahanmuuton eduista. Ikääntyvä yhteiskuntamme tarvitsee lisää suomalaisia. Ja vielä Kainuun Sanomat, maahanmuuttoa tarvitaan lisää. Vaalikeskusteluissa pitäisi Kainuun Sanomien pääkirjoituksen mukaan puhua erityisesti työperäisen maahanmuuton voimakkaasta edistämisestä. Työvoimapulasta on tullut Suomen talouskasvun pahin jarru. Kainuun Sanomien mukaan kiintiöpakolaisten määrääkin pitäisi kasvattaa tuntuvasti.
Ja uutisten jälkeen puhumme kunnan ja valtion suhteesta. Kittilässä kunnan asioiden hoitoon ajautunut laittomaan tilaan ja kunnan luottamushenkilöitä on syytteessä erilaisista väärinkäytöksistä. Nyt lähdemme kohti uutisia. Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat, niin lähetystä jo aiemmin aamulla kuunnelleet kuin uudetkin kuuntelijat. Kittilän kunnassa on rähisty ja asioita on hoidettu siihen malliin, että valtiovarainministeriökin on todennut kunnan hallinnon ajautuneen laittomaan tilaan. Pohjalla ovat hissiyhtiötä koskevat epäselvyydet, jotka ovat johtaneet jo valtion ja kunnan toimivallan rajojen pohtimiseen, kumpi voittaa, karhu vai leijona. Siitä keskustelemme hetken kuluttua. Vähän ennen 8:30 lehti- ja somekatsaus. Ja julkisuudesta on kyse myös, kun puhutaan Yhdysvalloista. Julkisuus on tärkeä työväline Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Häntä ei mikään julkisuusmyrsky ole tähän mennessä horjuttanut. Miten Trumpin asemaan mahtaa vaikuttaa uusi paljastuskirja, jonka on kirjoittanut Watergate-toimittaja Bob Woodward. Kolumnisti on tänä aamuna Joona Hermanni-Mäkinen. Hän sanoo, että Suomi kiihdyttää maailmanlopun kellon tikitystä. Tällaisilla aiheilla jatkamme. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Kuntapäättäjät ympäri Suomen kokoontuvat tänään Helsinkiin omille kuntamarkkinoilleen. Rovaniemellä puolestaan pidettiin eilen vähän toisenlaiset kuntaväen kokoontumiset. Siellä aloitettiin niin kutsutut Kittiläkäräjät, joissa on syytettynä 28 kunnan luottamushenkilöä ja syytteet liittyvät kunnanjohtajan erottamiseen ja kohteluun. Käräjät ovat osa laajaa Kittilän kunnan päätöksentekoon liittyvää epäselvyyksien vyyhtiä. Missä mahtavat kulkea kunnan itsemääräämisoikeuden rajat? Voiko niistä olla Kittilän tavoin välittämättä ja mitä suuri sote- ja maakuntauudistus toteutuessaan itsemääräämisoikeudelle merkitsee? Tästä puhumme. Hyvää huomenta Antti Rantakokko ja rikosoikeuden emeritta-professori Terttu Utriainen, toinen Seinäjoella, toinen Rovaniemellä.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Katsotaan, mitä tästä tulee, kun tämän keskustelun kolmas pää on Pasilassa. Kommentoikaa toisianne, keskustellaan vapaasti, katsotaan kuinka se meiltä onnistuu. Mutta Rovaniemen käräjäoikeudessa kuultiin eilen hyvin uhmakkaita kittiläläisiä kuntapäättäjiä, jotka syyttäjien mielestä ovat toimineet kostomielellä ja vastoin kunnan etua. Anta Rantakokko, johdit niin kutsuttua Kittilän selvitysryhmää. Miltä tämä käräjien alkutahti tai meno siellä vaikuttaa?
No tietysti ensinnäkin meillä niin ei ole tämmöinen oikeudellinen arvio ollut tehtävänä, mutta tässähän nyt oli ensin lähtökohtanahan oli tietysti se syyttäjien syytteet ja sitten taas puolustus toi omat näkökulmansa ja vielä tässähän oli vielä minusta niin kuin semmoista alkulämmittelyä.
Että ihan ei vielä päästy täyteen vauhtiin. Terttu Utriainen, myös sinä tunnet hyvin tämän vuosia kestäneen Kittilä-tapauksen. Mistä sinusta tässä on pohjimmiltaan kyse?
No, tämän alkujuurethan ovat siellä 5 vuoden takaisessa tarjouskilpailukysymyksessä ja tietovuodossa siellä. Eli minusta tässä on nyt tapahtunut sillä tavalla, että siellä on tapahtunut tämmöisiä virheitä ja tästä kärpäsestä on nyt noussut härkänen sen takia, että tässä on sellainen lumipalloefekti, eli tätä tavallaan virhettä ei alun perin pystytty niin kuin rajaamaan, vaan se on eskaloitunut ja jatkunut eri haaroina nyt vuosikaudet.
Mitä kutsut kärpäseksi tässä?
No sitä alkutilannetta. Eli tätä tarjouskilpailua siellä vuonna 2013.
No syyttäjän mukaan Kittilässä on kyse rakenteellisesta korruptiosta, jossa Palosaarten sisarusten yritystoimien tarpeet ovat alkaneet ohjata Kittilän kunnallista päätöksentekoa. Ja jos tätä keskustelua nyt laventaa, tai kysytään ensin Terttu Utriaiselta, että syyttäjä puhuu rakenteellisesta korruptiosta ja sinä puhut kärpäsestä.
No, tämä on se alkusyy. Ja tässähän on kysymys siitä, että tavallaan niin kuin julkinen päätöksenteko ja yksityinen intressi sekoittuu. Ja näinhän on hyvin useissa tapauksissa Suomessa tällä hetkellä. On yhteisyrityksiä kunnan ja yksityisten välillä ja näin päin pois. Ja jos me puhutaan tämmöisestä rakenteellisesta korruptiosta, niin Suomessahan ei yleensä suoranaisesti raha liiku, vaan tieto liikkuu. Ja tässä on se ongelma justiin, että samat ihmiset toimivat hyvin monella sektorilla. Eli voi sanoa, että kansalaisjärjestöissä, kuntapäättäjinä, mahdollisesti kansanedustajina ja ministereinä. Ja nyt jos me ajatellaan, että tulee tämmöinen maakunnallinen taso tähän väliin, niin sehän ei tätä kuviota muuta.
Eli tässä menit jo vähän kolmanteenkin asiaan, eli siihen, mistä puhutaan ehkä myöhemmin, että miten sitten, jos sote-uudistus tulee ja se toteutuu, niin miten se vaikuttaa asiaan. Mutta vielä Antti Rantakokko tästä rakenteellisesta korruptiosta, niin tällaisia Kittilän tapaisia kuntia, kun suhtkoht pieniä kuntia, joissa toimii vahva yritys, on Suomessa varmasti muitakin. Terttu Utriainen sanoi, että on myös kuntia mukana yrityksissä. Niin sinulla on, Antti Rantakokko, kokemusta monen kunnan johtajana. Mitä sanot tällaisesta asetelmasta, sen yleisyydestä kuntakentässä, jossa joku vahva toimija saattaa vähän kuntaa ohjailla?
Sehän on totta, että on niin kuin suuria yrityksiä ja sitten sanotaan, että mittakaavaa niin kuin tosi merkityksellisiä. Ilman muuta on se, että ne pyrkii vaikuttamaan ja pyrkii saamaan asioita läpi, mutta sitten minusta siinä on sitten tiettyjen pelisääntöjen raja, eli mitä yli ei voi mennä. Ja myös se, että ei myöskään niin kuin siinä kunnan päätöksentekokoneistossa pidä antaa ohjata päätöksentekoa tai myöskään valmistelussa, että sanotaan, että myös toimiva johto pitää olla riittävän vahva.
Sanot, että on tietty raja. Missä se kulkee?
No, sanotaan sillä lailla, että se kunnan etu ja yksityisen yrityksen etu ei voi mennä vastakkain, eikä se voi ajaa yli. Ja toisaalta sitten minusta raja siinä, että yritykset eivät voi sanella kunnan päätöksentekoa.
No jos puhutaan tällaisesta suuresta työllistäjästä, olkoon se nyt vaikka hissiyhtiö tai mikä tahansa yhtiö jossakin kunnassa, niin miten määritellään, mikä on kunnan etu, mikä on yrityksen etu, kun totta kai kunnalle on etua siitä, jos siellä vahva yritys toimii ja työllistää?
No ensinnäkin, jos siellä on niin kuin kuntasopimuskumppanina, niin pitää katsoa viileästi, missä mennään. Ja toisaalta siinä on kuitenkin tietyssä mielessä myös tasapuolinen kohtelu yritysten välillä. Ja sitten se, että ei tehdä niin kuin tämmöisiä kohtuuttomia poikkeamia.
Mitä sanot siihen, kun Terttu Utriainen sanoi, että Suomessa, kun puhutaan rakenteellisesta korruptiosta, niin raha ei yleensä liiku, tieto liikkuu. Mitä se tarkoittaa?
No se, että tietysti siinä on useammassa paikkaa samat päätöksentekijät, niin voi olla tämmöinen asia. Ja tietysti sekin, että pidetäänkö huoli riittävästi esteellisyydestä ja tiedonsiirrosta.
Terttu Utriainen, miten yritykset tai tällainen ristikkäinen edustus sekä yrityksissä että kunnan elimissä, niin miten se voi näkyä siinä, että pyritään painostamaan päättäjiä?
No, minusta tuntuu, että se pääasiallinen ongelma tai syy on se, että kunnat kilpailevat työpaikoista ja tämmöisistä investoinneista niin hirvittävällä voimalla. Ja toinen on tietysti se, että meillähän on jo näitä yritysjohtajia istuu sitten myöskin kunnallisissa päätöksentekoelimissä. Eli tässä menee niin kuin puurot ja vellit joskus niin kuin sekaisin. Kaikkein yksinkertaisin ratkaisuhan on se, mikä ennen vanhaan oli joskus, että oli julkinen sektori ja yksityinen sektori, mutta nämä on nyt sekoittunut niin monella tavalla, että se aiheuttaa niin kuin ongelmia. Sitten näistä rajoista, niin minusta tuntuu, että tässä Kittilän tapauksessa yksi ongelma on se, että siellä on lähdetty jotenkin semmoisesta ajatuksesta, että kunnallinen päätöksenteko on rajatonta. Että kunta voi päättää ihan mistä tahansa. Mutta siinähän on monia lainsäädäntöjä, jotka ikään kuin rajaa sitä päätöksentekoa.
Tässä olen kyllä Utriasen kanssa ihan samaa mieltä, että minusta tässä on myös se raja, että mitkä on normien mukaisia ja juridiikan mukaisia, ja sen yli ei pidä mennä. Ja myös kunnioittaa yleisiä pelisääntöjä.
No, hallitus on Kittilän epäselvyyksien takia tehnyt niin kutsutun Lex Kittilän lisäyksen kuntalakiin, jolla valtio pyrkii ottamaan kunnan tiukempaan otteeseensa, jotta ei kävisi niin kuin on käynyt, että kunta ajattelee, että se voi tehdä mitä tahansa. Antti Rantakokko, tämä sinun johtamasi selvitysryhmä oli juuri tuon lisäyksen tulosta, ja te teitte listan ehdotuksia siitä, miten siellä täytyisi menon muuttua. Minkälainen tuntuma itsellesi nyt jäi? Onko tämä laki kiristyksen jälkeen toimiva, jotta kunta ei ole liian omnipotentti?
No, ensinnäkin niin kyllähän se vie aikaa ennen kuin nämä saadaan toimeksipantua, ja näytti siltä, että Kittilässä ei oikein pidetty meidän esityksistä, ja se vei myös aikaa, että katsottiin, että onko mahdollista toimia toisin, mutta kyllähän ne nyt tässä syksyn valtuustossa ja syksyn aikana on päättänyt niin, että nämä, jotka on pitänyt mennä sivuun, niin on jättäytynyt pois päätöksenteosta.
Totta, siellä luottamushenkilöt ovat taipuneet siihen, että he eivät näitä luottamustehtäviä hoida, jotka syytteeseen on laitettu nämä henkilöt, mutta minkälainen tae loppujen lopuksi se on muutoksesta? Entä jos sinne valitaan samanlaisia lisää?
No, silloin jos on kaikki samanhenkisiä, niin aika haastava se on.
No, Terttu Utriainen, kunnallinen itsehallinto on kirjattu perustuslakiin. Siitä jo puhuttiin, että kunta voi kuvitella, että se voi tehdä mitä tahansa, kun itsehallinto on ja sen muuttaminen on niin vaikeaa. Mitä keinoja silloin jää vaikka hallitukselle, jos joku kunta, kuten Kittilä, ajautuu laittamaan tilaa?
No, nythän säädettiin tämä niin sanottu Lex Kittilä, eli siinähän hyvin tarkasti sanotaan, että mitä silloin tehdään ja minkälaiseen menettelyyn ryhdytään, niin kuin tässä tapauksessa on ryhdytty. Musta tuntuu, että tässä on kuitenkin kysymys myöskin semmoisesta yleisemmästä kulttuurista. Eli kun sattuu tämmöisiä epäkohtia tai epäilyksiä asiattomasta menettelystä, niin Suomessa puuttuu vielä tämmöinen tyylikäs lähtemisen kulttuuri. Eli sitä pidetään jotenkin sellaisena tilanteena, että myöntää virheet tai ei seiso päätöstensä takana. Eli niin kuin jääräpäisesti jäädään paikalleen. Eli pitäisi niin kuin päästä pois tällaisesta kulttuurista, ja se tietysti tämmöisellä jääräpäisyydellä, niin sillä on ollut käyttöä aikaisemmissa yhteiskunnissa, mutta ei sillä enää niin kuin tällaisissa tilanteissa ole.
Ja minusta tässä sitten, kun menee liian pitkälle järpäisyydessä, niin siinä on riski siihen, että ajan myötä kunnallisen itsehallinnon toimivuutta, tai sanotaan, että kunnallisen itsehallinnon sisältöä, niin tullaan säätelemään, että voidaan tarvittaessa vielä voimakkaammin puuttua. Eli se liika järpäisyys voi tulla myös sitten semmoisessa, eli valta ja vastuu pitäisi kulkea käsi kädessä, ja myös se, että fiksuus toimia, niin se voi tulla itseänsä vastaan.
Onko tässä ajauduttu jo niin pitkälle, että olisi tarvetta tällaiseen niin kuin vaikkapa perustuslakimuutokseen, kunnallisen itsehallinnon kaventamiseen?
No, minä olen kyllä sitä mieltä, että kyllä tässä niin kuin kantapään kautta opitaan monissa kunnissa.
Rantakokko.
No, näin varmasti on, mutta jos se loppuun asti vietäisi, että ei mitään tapahtuisi, niin sitten varmaan joutuisi miettimään.
Eli tässä te vähän niin kuin uskotte siihen, että hyvää tahtoa kunnissa riittää, että kulttuuri voi muuttua. Mikä sitä muuttaa? Kittilässä se on ollut hyvin vaikeaa.
No, minusta sitä muuttaa siis ennen kaikkea rakenne ja arvot. Ja useinhan tämmöiset konfliktit tulee esille semmoisessa tilanteessa, että jossain pienellä paikkakunnalla on totuttu toimimaan tietyllä tavalla tuttujen ihmisten kesken. Ja sitten sinne tulee joku ulkopuolinen, usein virkamies, ja sitten havaitaan, että eihän tämmöinen menettely ole asianmukaista. Eli usein niin kuin ihmiset toimii samalla tavalla vuosikausia, ja ei havaita sitä, että tavallaan niin kuin rakenteet ja arvot ja usein lainsäädäntökin on muuttunut.
Ja vielä viimeiseksi, niin tässä jo aikaisemmin keskustelussa viitattiin siihen, että kun ja jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu, niin vaikutukset kuntiin ovat suuret. Miten sote-uudistus toteus ja maakuntauudistus toteutessaan vaikuttaa kunnalliseen itsehallintoon? Antti Rantakoko.
No, ensinnäkin se kunnan tehtäväkenttä muuttuu olennaisesti, eli puolet sosiaali- ja terveystoimen, kun siirtyy maakunnalle tai sitten osin yksityisille yrityksille, niin kunnan tehtävät tältä osin niin kuin kaventuu.
Mutta vaikuttaako se itsehallintoon siihen, että sille jäljelle jäävälle osalle, niin siellä voi tehdä edelleen mitä haluaa, jos sattuu haluamaan?
No tietysti tämä sama säännöstö ohjaa, mitä tänä päivänäkin, mutta tietysti se resurssit on vähän kapeammat ja tietysti tässä on taas se valta ja vastuu.
Terttu Utriainen, mitä sinä ajattelet tästä?
No tietysti kun tulee suurempia yksiköitä, niin se päätöksenteko tavallaan niin kuin menee pikkusen etäämmälle ja saattaa niin kuin muuttua vähän objektiivisemmaksi, että ne yksityiset intressit eivät ole niin lähellä. Mutta sehän ei poista sitä, että aina kun on kysymys julkisesta rahasta ja yksityisestä rahasta ja julkisesta päätöksenteosta ja yksityisestä päätöksenteosta, niin kyllä siinä aina semmoinen korruption vaara on ja tavallaan se täytyy se tilanne tiedostaa.
Kiitoksia näistä arvioista Terttu Utriaiselle Rovaniemelle ja Antti Rantakokolle Seinäjoen studioon. Kyllä se varmaan niin on, että koko Suomi jossain määrin seuraa, mitä Kittilän oikeudenkäynnissä tapahtuu. Kiitoksia teille.
Kiitos.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä lähetyksessä lehtikatsaus ja somepoimintoja. Sen jälkeen ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ville Sinkkonen analysoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asemaa Bob Woodwardin paljastuskirjan jälkeen. Kolumnimme on tänä aamuna Joona Hermannin Mäkisen käsialaa. Hän pohtii, mitä maailmanlopun kello on lyönyt. Ja lopuksi vielä uusinta aamun ensimmäisestä keskustelusta, jonka aiheena oli tänä aamuna sote ja vieraana eduskunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Krista Kiuru. Nyt studiossa on toimittajamme Elina Päivinen ja hän on valinnut muutamia poimintoja lehdistä ja somesta. Aloitamme somesta. Elina, mikä aihe on nousussa pinnalla tai edes elossa Twitterissä tällä hetkellä?
Twitterissä on keskusteltu Oulun kaupunginvaltuutetun ja Pihlajalinnan Oulun toimitusjohtajan Riikka Moilasen saamista potkuista sen jälkeen, kun hän sanoi päihdeongelmaisia ja kodittomia ihmisroskaksi valtuuston kokouksessa. Tätä keskustelua on jatkanut muun muassa Helsingin Sanomien toimittaja Saska Saarikoski Twitterissä. Someaikana möläyttäminen on helppoa ja kohut nousevat hetkessä. Jos yhdestä tyhmästä lausunnosta tulee heti potkut duunista, kuka haluaa ottaa riskin ja esiintyä julkisuudessa? Parempi on pysyä piilossa ja toimittajana voin kertoa, että juuri niin moni nykyään tekeekin. Mastriidin politiikan toimittaja Erkka Railo twiittaa puolestaan, mitä sille tapahtui, että jos mokasi, pyysi sitä aidosti anteeksi, niin sai varoituksen. Aika ankaraa meininkiä nykyään, että pitää olla aina ihan täydellinen ja jos mokaa, kenkää vähintään ja heti.
Näin. Entäs mikä kiinnitti huomiosi lehdissä?
Tunnin juna on keskusteluttanut Hämeenlinnassa ja Turussa. Tällainen selvitys julkistettiin eilen, joka suositti nopeiden junayhteyksien luomista Helsingistä Turkuun ja Tampereelle. Hämeen Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan nopeilla junayhteyksillä vauhtia työmarkkinoille, mutta kirjoittaa, että hyvää ei seuraa, jos Turun ja Tampereen suunnan junat asetetaan kilpailemaan keskenään. Ratahankkeet on ymmärrettävä suurena kokonaisvaltaisena mahdollisuutena, kestävänä kehityksenä. Ja tästä samasta aiheesta Turun Sanomat pääkirjoituksessaan otsikolla työntövoimaa tunnin junalle. Seuraavan hallituksen tehtävänä on viedä nopeiden ratayhteyksien suunnittelua ja toteutusta eteenpäin. Ylivoimaisesti vaikein asia on 2-3 miljardin euron rahoituksen hankkiminen. Vaikka ratatöitä ei yhtäaikaisesti tehtäisikään, on selvää, ettei budjettirahoituksella asia liikahda riittävän nopeasti.
Ja siinä se.
Jos on aikaa, niin vielä Twitteristä poimisin Muun muassa poliitikot yli puolueen rajojen ovat muistelleet Twitterissä toissayönä kuollutta vihreiden entistä kansanedustajaa, kaupunginvaltuutettua ja Kynnys ry:n puheenjohtajaa Kalle Könkkölää. Myös presidentti Niinistö esitti surunvalittelunsa Kalle Könkkölän läheisille. Könkkölä taisteli väsymättömästi tärkeiden asioiden puolesta. Hän jätti merkittävän jäljen Suomeen ja maailmaan ja ottaa syvästi osaa poismenon johdosta.
Kiitoksia näistä Elinalle. Sitten meren yli Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa kohistaan jälleen presidentti Trumpin arvaamattomasta käytöksestä, jota valottaa eilen julkaistu veteraanitoimittaja Bob Woodwardin paljastuskirja Fear Trump in the White House. Tervetuloa tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kirjasta ja sen paljastuksista on kohuttu jo etukäteen. Sieltä löytyy monenmoista tavaraa, muun muassa tappokäsky presidentti Bashar al-Assadista, twiittiluonnos siitä, että USA vetää joukkonsa Etelä-Koreasta ja monenlaista virkamiesten mutinaa presidentistä. Mitä pidät kirjan suurimpana paljastuksena tai ansiona?
No itse asiassahan tämä kirja vahvistaa sitä kuvaa, mikä meillä on viimeisen reilun puolentoista vuoden aikana piirtynyt Trumpin hallinnosta. Ja tätä pitää käsitellä yhtenä narratiivina. Et se on taas yksi tarina, joka pohjautuu niiden ihmisten kertomuksiin, joita Woodward on tässä kirjaa tehdessään haastatellut. Ja hän on erittäin hyvin verkostoitunut Washingtonissa, eli hän on myös varmasti suhteellisen laajasti päässyt keskustelemaan Trumpin hallinnon toimijoiden ja sitten hallintoa lähellä olevien toimijoiden kanssa. Eli nämä on oikeastaan niin kuin yhtäältä siinä mielessä ahdistavaa, jopa shokeeraavaa, että tämä kuvaa näin huonosti toimivan kuvan tästä Trumpin hallinnosta. Ja toisaalta, kuten sanoin, niin ei kovin yllättävää, koska se vahvistaa tätä aiempaa kuvaa, mikä meille on piirtynyt.
No sitten jos ajatellaan niin, että Bashar al-Assad on yhä hengissä ja Yhdysvaltain sotilaat ovat yhä Etelä-Koreassa, kirjassa kirjoitetut asiat eivät ole tapahtuneet. Mikä kuva syntyy siitä, että Trump ei toimi, kuten hän uhoaa?
No tässä on tietysti monta puolta tässä asiassa, että yksi keskeinen huomiohan tuossa kirjassa on, mistä tästäkin on siis oikeastaan meille koko Trumpin kausi kirjoitettu, että huoneessa on tällaisia aikuisia, tätä termiä käytetään paljon amerikkalaisessa mediassa, jotka sitten kontrolloi Trumpin toimintaa, eli silottelevat niin sanotusti vaarallisimpia impulsseja, joita Trumpilla on, ja niitä heidän mielestään vaarallisimpia näkemyksiä, joita Trump omaa. Ja tässä on tällaista suoranaista niin kuin hands on, englanniksi sanottuna, presidentin päätöksentekoon puuttumista. Eli esimerkiksi tarina siitä, että Gary Cohn on poistanut papereita Trumpin pöydältä, jotta presidentti unohtaisi, että tällainen joku päätös X on ollut tulossa liittyen esimerkiksi Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen väliseen vapaakauppasopimukseen ja sitten naftasopimukseen. Ja tietysti sitten, kuten sanoit tästä puolustusministeri Madisin suhtautumisesta Trumpin käskyyn, jossa hän puhui, näin raportoidaan, presidentti Bashar al-Assadin surmaamisesta, ja sitten Madison on todennut tähän, että emme tosiaankaan tee mitään tällaista, vaan reaktiomme tulee olemaan luonteeltaan hyvin erilainen.
Niin, kirjan mukaan Trump oli sanonut, että mennään sinne ja tapetaan ne kaikki. No, paljon lainattu kirjan kohta on väite siitä, että tämä mainitsemasi puolustusministeri Jane Mattis olisi arvioinut presidentin ymmärryskyvyn olevan 5- tai 6-luokkalaisen tasolla. No, kummasta tämä lausunto nyt sitten enemmän kertoo, Trumpista vai Mattisista?
No, se on sinänsä mielenkiintoinen kysymys. Madisiähän pidetään hyvin, hyvin arvostettuna henkilönä, tällaisena kun monissa liemissä keitettynä toimijana, jolla on pitkä sotilasura. Ehkä tämä kieli laajemmin semmoisesta arvostuksen puutteesta presidenttiä kohtaan siellä hänen hallintonsa sisällä. Ja se vaikuttaa siis tämän kirjan ja näiden aiempien paljastus kirjojen perusteella olevan suhteellisen laajalle levinnyttä. Mm. Mutta sitten taas toisaalta tämä näyttäisi myös toimivan toiseen suuntaan, että kyllähän tässä kirjassa on myös otteita siitä, miten rajuin sanankääntein Trump kritisoi sitten taas näitä henkilöitä, jotka toimivat siellä hänen hallinnossaan. Että tämä oikeusministeri Jeff Sessionsin kritisointi sekä julkisesti että kuten kirjassa kirjoitetaan myös tuolla kokouksissa ja hallinnon sisällä käytävissä keskusteluissa on tietyllä tapaa vain tällainen jäävuoren huippu, että siellä muutkin toimijat ottavat suhteellisen säännöllisesti Trumpilta osumaa sanan säilästä.
No siltä kuulostaa, että siellä lentää moneen suuntaan. Tämä kirjan kirjoittaja Bob Woodward antaa ymmärtää, että nämä omat ministerit ja virkamiehet tosiaan pitävät Trumpia arvaamattomana ja osaamattomana. Hän kirjoittaa juuri näin, että kansliapäällikkö John Kelly on kutsunut Trumpia idiootiksi, Valkoista taloa hullujen huoneeksi, työtä maailman huonoimmaksi. Eli puhe on varsin kova, se on varsin brutaalia, mutta se on sitä puolia toisin. Minkälaista, miten tämä vaikuttaa politiikan arvostukseen tai mitä ihmiset ylipäätään ajattelee Yhdysvalloissa tämmöisestä kielenkäytöstä?
Jos Trump on jossain onnistunut presidenttikautensa aikana, niin hän on muuttanut Yhdysvaltain poliittisen puheen kulttuuria melkoisen vahvasti. Ja tämä tietysti niin kuin ruokkii sitä entisestään. Eli kyllähän tässä, niin kuin, mikä on niin kuin ehkä sitä ahdistavinta antia tässä kirjassa, on nimenomaan se niin kuin arvostuksen puute muita poliitikkoja kohtaan. Ja niin kuin ylipäätään siis Trumpistahan nyt on paljon puhuttu. Siihen tyyliin, että häneltä puuttuu tällainen, jos halutaan käyttää vähän niin kuin väljähtänyttä, sanotaan moraalinen keskus. Eli tällaiset, hän ei ole sellainen periaatejohtaja, jos sanan varsinaisessa merkityksessä. Eli kyllähän tämä varmasti vaikuttaa entisestään tähän polarisaatiokehitykseen amerikkalaisessa politiikassa. Sitten tietysti niitä seurauksia meidän on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida, että vaikuttaako tämäkään julkisuusmylly sitten sanottavasti Trumpin kannatuslukuihin.
Puhutaan siitäkin, mutta puhutaan tästä periaatteesta ja niiden hylkäämisestä tai niiden puuttumisesta vielä vähän. Sanoit, että Trump ei ole periaatejohtaja ja vaikuttaa siltä, että periaatteita ovat joutuneet myymään monet muutkin, nimittäin viittasit jo tuossa siihen, miten virkamiehet toimivat. New York Times julkaisi viime viikolla nimettömän kirjoituksen, jossa kerrottiin virkamiesten muodostaneen tällaisen sisäisen vastarintaliikkeen Trumpin tempoilevaa ja vahingollista politiikkaa vastaan. No siinä on myyty jo monenmoista periaatetta, jos tällaiseen salaliittoon mennään. Mitä siitä sanot?
No tässä on oikeastaan kaksi tapaa katsoa tätä. Yksi on se, että tämä niin kuin jollain tavalla vahvistaa sitä Trumpin omaa narratiivia siitä, että tämä syvä valtio yrittää estää näiden hänen poliittisten pelinavaustensa toteutumista. No sitten toinen puoli tässä on, että tämähän on niin kuin republikaanipiireissä tätä narratiivia on viljelty aika paljon, että Trump on monella tapaa ongelmallinen toimija juuri näistä syistä, mistä tässä aiemmin jo keskustelimme, mutta siitä huolimatta hän on saanut aikaiseksi sellaisia poliittisia, voisi jopa sanoa voittoja, joihin republikaanit ovat kuitenkin suhteellisen tyytyväisiä, että oli kyse sitten Neil Gorsuchin nimittämisestä korkeimpaan oikeuteen tai verouudistuksesta, säädösten purkamisesta, jota hallinto on tehnyt paljon esimerkiksi ympäristösäädösten osalta. No, talouskasvu on kovaa, pörssikurssit historiallisen korkealla, ja sitten Trump on myös sitoutunut panostamaan Yhdysvaltojen sotilaallisen vallan pönkittämiseen ja Kiinan haastamiseen tosissaan, tai tämä on se narratiivi. Eli kyllähän täällä on siis sellaisia syitä, joilla voidaan perustella sitten tätä Trumpin kannattamista ja Trumpin kanssa toimimista.
Eli siellä on asioita, jotka ovat republikaanille mieleen. Kuitenkin tämä peruste tämmöiselle salaliitolle tai sille, että virkamiehet vetävät lojaalisuutensa presidentin takaa, niin se on se, että he haluavat säilyttää Yhdysvaltain demokraattiset instituutiot, estää presidenttiä tekemästä itselleen ja maalleen vahingollisia päätöksiä. Onko hyvä perustelu?
No sillä tapaahan se nyt voi olla hyvä perustelu, että jos ajatellaan, että henkilö, joka on esimerkiksi tämän anonyymin kirjoituksen New York Timesin kirjoittanut, pitää itseään patriottina ja arvostaa näitä instituutioita ja niiden toimivuutta tai niiden sanotaan suojelemista Yhdysvalloissa. Mutta se myös kertoo siitä, että toisaalta tilanne on melkoisen ahdistava, koska tämähän sitten tarkoittaisi sitä, että nämä institutionaaliset pidäkkeet eivät Yhdysvalloissa tällä hetkellä toimi järin hyvin. Ja se on tietysti ahdistava ajatus, jos me ollaan niin kuin yksittäisten hallinnon sisällä toimivien henkilöiden niin kuin,
oma-aloitteisuuden niin, varassa kyllä, ikään kuin, tai jos ei varassa, niin ainakin vaikutuksen ala.
Joo, ja se, ehkä se juuri, että ollaan sen varassa, että se on se keskeinen pidäke. Toki sitten monet näistä niin kuin impulsiivisimmista tai sanotaan raflaavimmista avauksista, mitä Trumpilta olisi voinut tulla hypoteettisesti, niin toki niistä olisi käyty aika polveileva ja raju julkinen keskustelu, ja varmasti myös kongressilla olisi ollut tässä rooli, että tietysti tämä on vähän tämmöistä kontrafaktuaalista ajattelua myös, että ja onhan sitten tullut paljon sellaisia avauksia, mitkä sitten on kuitenkin, oli sitten kyse Pariisin ilmastosopimuksesta, irtautumisesta tai naftan uudelleen neuvottelusta, että kyllähän näitä on tällaisia niin kuin trumpilaisia teemoja, jotka pyörii kuitenkin tässä politiikan keskiössä tällä hetkellä.
Ville Sinkkonen, siihenkin jo oltiin menossa tässä, että mitä vaikutusta paljastuksilla tällaisilla kirjoilla voi olla presidentin kannatukseen tai asemaan. Nyt tämä oli jo toinen kirja.
Tämä oli toinen kirja, tai riippuu vähän laskentatavasta, tietysti James Comin kirja, tämä Oma Rosen kirja myös. Näitä on ollut paljon, jotka on tuota, puhumattakaan sitä akateemisesta kirjallisuudesta, mitä Trumpista on kirjoitettu. Tässä on tiettyjä tämmöisiä avoimia kysymyksiä. Yksi on se, että itse asiassa, jos katsotaan Trumpin kannatuslukuja, niin ne on kaikissa mielipidemittauksissa. Tämä on siis koko maan, tai siis näitä kokonaiskannatuslukuja, ei republikaanien piirissä, vaan kokonaiskannatuslukuja. Niin ne on kaikissa näissä keskeisissä mielipidemittauksissa pikkusen laskenut viime viikkoina, joka sitten taas ei välttämättä kieli kauhean hyvää republikaaneille välivaaleihin, koska tuppaa olemaan, että jos presidentti on todella epäsuosittu, niin yleensä siinä tilanteessa historiallisesti niin vallassa oleva puolue kärsii substantiaalisen tappion välivaaleissa. Ja jos näin käy, niin sitten ne seuraavat 2 vuotta Trumpin presidenttikaudella tulevat olemaan Trumpille todella vaikeita.
Tulevat olemaan hankalia. Nyt on nähty monenmoista myrskyä ja puhuria Trumpin ympärillä. Vaikuttaa siltä, että juurikaan hän ei ole niistä piitannut. Miten arvioit, että kuinka hän kestää tämän jatkuvan myrskyn silmässä olemisen? On hän sen sitten itse aiheuttanut tai ei?
Kyllä tuossa kirjassa esimerkiksi liittyen tähän Robert Mullerin tutkintaan, joka sitten luotaa erityisesti tätä Venäjä-kysymystä ja sitten Trumpin kampanjan roolia tässä Venäjän vaalivaikuttamiskysymyksessä, niin kyllä se selvästi Trumpia ahdistaa ja ahdistaa melkoisen paljon. Eli ei se nyt ihan niin ole, että nämä eivät hänen, niin kuin, selvästi nämä henkilökohtaisella tasolla hänen vaikuttavat, mutta sitten taas tähän hänen niin kuin ydinkannattajajoukkoonsa ja siihen, mitä he Trumpista ajattelevat, niin tämä ei ainakaan vielä ole paljon vaikuttanut. Eli Trump on pystynyt niin kuin tälle joukolle selittämään nämä asiat parhain päin nimenomaan viittaamalla tähän tuota valemediaan tai sitten tällaiseen syvän valtion salaliittoon, joka yrittää häntä kampittaa.
Eli syyllinen löytyy jostakin muualta kuin itsestään. Kiitoksia näistä arvioista, Ville Sinkkonen.
Kiitos
ulkopoliittisesta
paljon.
Instituutista. Maailmanlopun kello näyttää 2 minuuttia vaille keskiyön, näin kolumnisti Joona Hermanni Mäkinen otsikoi tänään. Mäkinen on kestävään talouteen erikoistuneen Paragon Finland-järjestön varapuheenjohtaja, tietokirjailija ja opettaja.
Jääkaudesta ei ole pelkoa. Lämpötilan uskotaan nousevan useita asteita vuoteen 2050 mennessä. Edellinen otsikko voisi olla eiliseltä, mutta kyseessä on suomalaisakateemikkojen Seppo Huovilan ja Raino Heinon vieraskynä Helsingin Sanomista vuodelta 1979. Tiedeyhteisö oli jo tuolloin tiennyt hiilidioksidipäästöjen ja ilmaston lämpenemisen yhteydestä vuosikymmenten ajan. Tässä vaiheessa on hyvä vetää syvään henkeä, sillä seuraavat tosiasiat ovat lamaannuttavia. Lämpötilaennätyksiä on rikottu vuosi vuodelta samalla, kun aiemmin mahdottoman korkeina pidetyt hiilidioksidilukemat ovat ylittyneet ilmakehässä. Luonnonvarojen käyttö kolminkertaistui vuosina 1970-2010. Kuolleet merenpohja-alueet ovat nelinkertaistuneet vuodesta 1950. Teollinen kalatuotanto aiheuttaa ekologisten järjestelmien romahduksia ympäri maapalloa. Miljoonien tonnien muovijäte merissä aiheuttaa miljoonan merilinnun kuoleman vuosittain ja liuottaa myrkyllisiä kemikaaleja meriveteen. Teollinen maatalous tuhoaa viljelymaata nopeasti. Nykyisellä tahdilla maaperä on käyttökelvotonta jo 60 vuoden päästä. Tieteentekijät ymmärtävät tämän. Siksi tiedejulkaisu Bulletin of the Atomic Scientists ylläpitää tuomiopäivän kelloa, joka kertoo ihmiskunnan tuhon läheisyydestä. Maailmanlopun kello näyttää nyt 2 minuuttia vaille keskiyön. Nobel-palkittuja asiantuntijoita sisältävä raati näkee passiivisuuden ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ydinkatastrofin läheisyyden ennennäkemättömän suurina uhkina. Alati laajeneva tuho on itse kylvämäämme. On kuitenkin tärkeää tehdä tarkennus, ketä meillä tarkoitetaan. Vastuu nykytilanteesta ei jakaudu tasaisesti. Ilmastonmuutos on valtaosin rikkaiden aiheuttamaa. Tämä pätee niin yksilöihin kuin valtioihin. Maailman rikkaimman prosentin hiilijalanjälki voi olla jopa 175-kertainen verrattuna köyhimpään 10%. Teollisuusmaat ovat ensin vaurastuneet saastuttamalla ilmakehää ja myöhemmin neuvotteluissa vastustaneet sitovia päästövähennyksiä. Yhdysvallat yhdessä suurien öljyntuottajamaiden, kuten Saudi-Arabian ja Kuwaitin kanssa, ovat pitkään olleet vastuuttomimpia, pyrkien vesittämään kaiken edistyksen. Niin kutsuttu globaali etelä, köyhempi pallonpuolisko, on johdonmukaisesti ajanut vahvoja ilmastosopimuksia. Köyhät maat ovat jo nyt kärsineet eniten ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaurioista. Kehityksen taustalla vaikuttavat talouden rakenteet. Markkinataloudessa luonnonympäristön turmeleminen kannattaa. Muotitalot polttavat vaatteita 10 miljoonien dollarien edestä. Autovalmistajat valehtelevat päästöistä. Öljyyhtiöiden verkostot rahoittavat avokätisesti ilmastonmuutoksen kieltäjiä ja pyrkivät kaikin keinoin estämään kansainväliset ilmastosopimukset. Toiminta on häikäilemättömän moraalitonta, mutta loogista markkinakilpailussa. YK:n tilaamassa vastajulkaistussa suomalaisessa asiantuntijaraportissa todetaan, että nykymuotoinen kapitalismi on tullut tiensä päähän. Maapallon ekosysteemit eivät yksinkertaisesti kestä alati kasvavia negatiivisia ulkoisvaikutuksia, kuten taloustieteilijät tätä luonnonympäristön kokonaisvaltaista tuhoamista kutsuvat. Tärkeä kysymys on, kuinka tämän kehityksen voi pysäyttää. Sitä ei enää voida. Tämä tosiasia on tunnustettava. Tiedeyhteisön varovaisenkin konsensuksen mukaan maapallon keskilämpötila tulee päästöleikkauksista huolimatta nousemaan niin paljon, että laajat kuivuustuhot, nälänhätä ja merenpinnan huomattava nousu ovat väistämättömiä. Aiempina vuosikymmeninä tällaiset varovaiset arviot ovat yleensä menneet vikaan ja ilmastonmuutos on ollut ennustettua voimakkaampaa. Pahin voidaan kuitenkin välttää. Vääjäämättä syvenevän kriisin hidastamisella voidaan pelastaa ajan saatossa lukemattomia ihmishenkiä, turvata kuihtuvia satoja, säilyttää uhanalaisia lajeja ja vähentää merkittävästi ilmastopakolaisuutta. Suomi on menossa väärään suuntaan. Tuore YK:n maaraportti vahvistaa, että Sipilän hallituksen ilmastosuunnitelma on kelvoton. Metsien lisähakkuut aiheuttavat hiilinielujen merkittävän pienentymisen, mikä puolestaan lisää kasvihuonekaasuja ilmakehässä. Tämä tekee tyhjäksi muuten saavutetut päästövähennykset. Suomen on oltava globaali edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Asiantuntijoiden tarjoama tiekartta on yksiselitteinen. Fossiilituet on poistettava välittömästi. Seuraavan vuosikymmenen aikana suurten kaupunkien on luovuttava täysin fossiilisista polttoaineista. Polttomoottoriautojen myynti on lopetettava. Liikennettä on sähköistettävä ja lentämistä rajoitettava. Tutkimukseen tulee ohjata massiivisia investointeja. Kaikille talouden sektoreille on asetettava vahva hiilivero.
Näin Joona Hermanni Mäkinen. Aamun ensimmäinen keskustelu käsitteli tänään sote-uudistusta. Vieraana oli eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru. Hän kommentoi soten aikataulua näin.
Kaikki tähtää siihen, että hallituksen esitys lähtee siitä, että toukokuussa olisi maakuntavaalit ja maakuntavaalit pidettäisiin sen takia, että tämä valtion ja kunnan väliin jäävä uusi päätöksentekotaso, eli maakunta, saisi valita sitten itselleen päättäjät. Ja tältä osin toukokuusta laskien sitten taaksepäin on tehty tätä aikataulua. Siltä osin aikataulu on haasteellinen vieläkin ja mitään mutkia matkaan se aikataulu ei kestä. Mutta olen pidättäytynyt nyt tarkemmista aikatauluarvioinnista julkisuudessa, koska itse ajattelen, että tässä eduskunnan huolellinen työ johtaa juuri siihen, että saamme tässä ensimmäisen ytimen vaiheessa olevat mietinnöt valmiiksi ja perustuslakivaliokunta näitä pääsee arvioimaan. Siltä osin, milloin tämä sote kaiken kaikkiaan valmistuu, se ei ole omissa käsissäni, koska me tiedämme, että tämä on monen eri valiokunnan yhteispelin tulosta ja siltä osin on mahdotonta ottaa tässä vaiheessa kantaa, että milloin tämä kaikki sitten loppuviimeksi on valmista.
No, Iltalehti uutisoi 25.8., että teiltä pitäisi ensimmäinen vaihe olla valmiina 28. syyskuuta. Miten kommentoit?
No, tämä perustuu siihen käsittääkseni siihen hallituksen tavoiteaikatauluun, joka on julkisuuteenkin sitten päätynyt. Ja tältä osin niin hallituksen aikataulu on tällainen.
No, mitä voit kertoa valiokunnan tämän hetken työstä, jos tässä nyt oli vaikkapa kuvitteellinen tai sitten todellinen deadline, milloin valmista pitäisi tulla? Eli mitä siellä tapahtuu? Siellä käsitellään nyt tätä hallituksen vastinetta, kenties siihen tulee tätä lisäyksiä. Miten muutetaan, miten viilataan, miten valmistellaan? Mitä tapahtuu?
No, tässä on kysymyksessä 3850 sivun paketti, jonka kokonaispaketissa on 9 eri hallituksen esitystä. Ja näitä me kutsumme nyt tämän niin kuin ensimmäisen ison aallon paketiksi. Siitä pitää ottaa kolme tärkeintä uudistuksen osaa nyt ensimmäiseksi käsittelyyn, ja tätä me olemme tässä tehneetkin jo pitkän aikaa. Eli käytännössä siellä on koko tämä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto maassamme tullaan jatkossa järjestämään. Sitä me kutsumme emolaiksi. Se ohjaa siten, että palvelut tulee joka puolella Suomea saatua näissä tärkeissä asioissa. Siihen liittyy myös maakuntien perustaminen ja se, miten tämä koko uudistus pannaan toimeen. Siinä on vaalit ja niin edespäin. Siinä on 1000 sivua. Ja sitten toinen yhtä tärkeä hallituksen prioriteettina on ollut sen lisäksi, että nämä maakunnat perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden järjestämisen ohella, on se, että tämä niin sanottu valinnanvapausmalli ajetaan Suomessa kentälle tämän saman paketin keskeisessä ytimessä. Ja valinnanvapaudessa on kysymys siitä, että osa tästä julkisesta tuotannosta siirretään jatkossa perusterveydenhuollon osalta markkinoille. Ja silloin valinnanvapausmalli on tiedettävä samaan aikaan, kun sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään. Kolmas paketin osa on se, millä tavalla nämä markkinat muodostetaan. Ja sitä lakia kutsutaan tuottajalaiksi, joka on hyvin vähän ollut julkisuudessa. Siinä määritellään se, millä ehdoilla tullaan markkinoille ja miten siellä toimitaan. Ja tämä paketti yksistään on noin 1500 sivua. Tilannetta vaikeuttaa se, että tämän maaliskuun neljännellä viikolla käsittelyyn alkaneen prosessin lopputuloksena hallitus on itse päättänyt kesäkuun ensimmäisessä annetussa isossa vastineessa muuttaa keskeisiä osia näiden esitysten pohjalta.
Eli juostessa tulee koko ajan teille lisää tavaraa.
No, nyt on elokuussa tullut seuraava vastine ja itse asiassa viime viikon maanantaina tuli näistä minun käsittääkseni viimeinen. Ja tämän juoksevan paketin kanssa tässä nyt on eletty, ja on tärkeää minusta korostaa tässä kuitenkin sitä, että hallitus on päättänyt korjata tämän paketin sisällössä ilmenneitä puutteita. Ja niitä on nyt korjattu kuitenkin käytännössä aika merkittäviltä osin. Noin 500 sivua on tätä korjattua tekstiä, joka sitten tähän uudistukseen laitetaan 1500 sivusta. Ja näin ollen valinnanvapausesitys yksistään on kesäkuun vastineen julkisen vastineen pohjalta jo muuttunut yli puolella pykälistä.
No mitä se tarkoittaa työmäärällisesti? Puhut merkittävistä muutoksista, jotka ovat sisällöllisesti ja sivumäärältään laajoja. Ja sitten deadline oli tässä nyt 28. syyskuuta, eli aika pian.
Mä haluan korostaa kaikille sitä, että kyllä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on tehty todella paljon töitä. Henkilöistä riippumatta on todella uskottu siihen, että tämä käydään todella huolellisesti ja hyvin läpi ja tehdään tämä mahdollisimman nopeasti. Ja tältä osin me olemme istuneet sitten huhtikuun ja kesäkuun välissä yksistään yli 200 tuntia. Ja se loppu, joka sitten istuttiin vielä siellä ytimessä, niin ne kaikki lukien, niin epäilisin, että meillä on noin 350 tuntia istuttu pelkästään tätä sotea nyt sitten silloin kesään mennessä, joka tekee muutoin aika paljon, kun normaalisti sosiaali- ja terveysvaliokunta vuodessa istuu 100 tuntia.
No heinäkuussa uutissuomalaisen haastattelussa sinä itse sanoit, että hallituksen ajama sote-uudistus ei koskaan päädy eduskunnan suureen saliin äänestykseen, vaan se ajaa karille. Siitä huolimatta, että satoja tunteja on istuttu. Miksi et uskonut? Tai uskotko nyt?
No, tässä on kysymys kaiken kaikkiaan tämän esityksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan puolen läpäisyssä siitä, että meidän täytyy vastata niihin perustuslakivaliokunnan esittämiin huomioihin, jotka he lausunnossaan ennen kesää sosiaali- ja terveysvaliokunnalle työohjeeksi antoivat. Ja tämä on varsin yksinkertainen haaste. Silloin pitää juuri niihin kaikkiin epäkohtiin ja niihin ponnen takana oleviin muutoksiin, joihin perustuslakivaliokunta tämän uudistuksen läpäisyn asetti, ne kaikki täytyy täyttää. Ja silloin on kysymys siitä, että voidaanko Suomessa säätää sellainen malli, joka ei täyttäisi perustuslakia. Sellainen ei ole mahdollista.
Mutta eikö sen arviointi sitten ole perustuslakivaliokunnan tehtävä, eikä sosiaali- ja terveyslakivaliokunnan tehtävä?
No jos normaaliaikatauluilla olisi menty, niin näinhän tämä olisi mennytkin. Mutta kun tässä tehtiin hyvin poikkeuksellinen järjestely, joka taloprosessina tuntee hyvin, hyvin harvoilta kerroilta. Ja tältä osin niin tätä kierrosta nyt normaalilla tavalla ei tule. Kun lakiesitys saapuu eduskuntaan, se menee perustuslakivaliokunnan arviointiin, josta tulee lausunto aina sille valiokunnalle, joka sitä kulloistakin esitystä tarkastelee. Tässä tapauksessa valiokunta kuitenkin pidättäytyi suoraan lähettämästä tätä takaisin uudelleen valmisteluun hallitukseen ja myöskään ei pyytänyt, että se olisi täydentävä esitys, jolloin tämä olisi normaalisti toiminutkin näin. Mutta tässä tapauksessa perustuslakivaliokunta katsoo, että me voimme nämä muutokset tehdä näillä ohjeistuksilla siitä, mihin se perustuslaillinen ongelmatiikka ajetaan. Ja nyt me joudumme arvioimaan siitä, että onko meillä varmuus esimerkiksi siitä, että tällaisen markkinamallin varmistaminen EU:lta, että se sopii EU-lainsäädännön kanssa yhteen. Siitä pitää olla esimerkiksi varma. Ja se on yksi iso kysymys, joka meillä on ratkaistavana, puhumattakaan monista muista. Ja siltä osin valitettava nyt on, että me olemme tämän perustuslaillisen arvioinnin jollakin tavalla ytimessä, jotta nämä virheet saadaan korjattua ja perustuslakivaliokunnassa tämä esitys menee läpi.
Eli myös sosiaali- ja terveysvaliokunta pohtii nyt perustuslainmukaisuuksia.
No siis mä en sano, perustuslakia ja sen perustuslainmukaisuutta pohtii se valiokunta, joka tämän työn tekee. Mutta tätä ei pidä ymmärtää väärin, vaan siis totta kai me joudumme ottaa kantaa siihen, että minkälaisella esityksellä me pyrimme vastaamaan näihin esitettyihin ongelmiin, joita on pyydetty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa korjaamaan. Ja siltä osin me joudumme valitettavasti pohtimaan myös sitä, että millä osin tietyissä tapauksissa voidaan mennä eteenpäin. Ja silloin me ollaan siellä ytimessä, että mikä asia mahdollisesti perustuslakivaliokunnassa voi mennä, mikä ratkaisu läpi.
No vaikeimmat kysymykset tämän osalta lienevät nyt sitten se EU-notifiointi ja tietosuojan pitävyys. Otetaan yksi kerralla. Notifiointi ensin. Mikä kiikastaa?
No siinä on kysymys siitä, että normaalisti kun puhutaan julkisesta terveydenhuollosta ja siitä, että tästä tuotannosta merkittävin osa on julkisissa käsissä, niin silloinhan meillä ei tule tällaista ongelmaa, että me joudumme markkinoita suitsimaan. Ja kun EU-lainsäädännössä on sovittu, että näitä yhteisiä markkinoita suitsitaan niin, että pidetään huolta, että kukaan ei jaa kiellettyä valtion tukea EU-markkinoilla, jolloin me päästämme sitten tietenkin tässä tapauksessa EU:n arvioimaan tällaista markkinamallia, että onko täällä mahdollisesti ilmenemässä kiellettyä valtion tukea. Ja näiden EU-pelisääntöjen mukaan niin meidän täytyy tällaisessa tilanteessa sitten alistaa nämä kysymykset myös mahdolliseen EU-arviointiin.
Ja tältä osin tämä on erilaista.
Niin. No, tältä osin tämä on vähän erilainen projekti, koska normaalisti sosiaali- ja terveydenhuollon tätä isoa ydintä ei olla haluttu EU-maissa, ei meillä, mutta muuallakaan alistaa ikään kuin tällaisen EU-yhteispäätöksentekoon.
Tällaista puhuttiin tänään aamulla. Kello on vajaata minuuttia vaille 9 ja se tarkoittaa sitä, että pian alkavat uutiset. Ykkösaamua toimittivat kanssani Johanna Östman, Elina Päivinen ja Pirjo Auvinen. Tuottajana oli Tarja Oinonen, äänitarkkailijana Laura Koso. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja vieressäni istunut kuuluttaja Marja Vehkanen. Hän kertoo, millaista on Yle Radio 1 tarjonta ykkösaamun ja uutisten jälkeen.
Ruokapuhetta on luvassa puolen päivän uutisten jälkeen. Hanna Jensenin toimittamassa sarjassa puhutaan ruokakulttuurishokin vaikutuksista arkeen. Suomalaisessa ruokakaupassa hyllyt ja tuotteet on sijoiteltu useimmiten saman kaavan mukaan ja suurin shokki ulkomaille muuttavalle saattaakin olla se, että kaupasta ei löydä mitään. Ruokatoimittaja Pauliina Sinijauer asui 2 vuotta New Yorkissa ja Kristiina Aaltio Japanissa. Molemmat joutuivat opettelemaan paikallisille ruokatavoille ja he kertovat kokemuksistaan ohjelmassa kello 12.10 alkaen. Kulttuuri Ykkösessä puhutaan sitten musiikkifestivaalien miesvaltaisuudesta kello 15 uutisten jälkeen.
Kuulostaa kiintoisalta. Kiitoksia näistä tiedoista ja nyt kiitos seurasta Ykkösaamusta ja kohden uutisen.